Raamattutuntimme aihe on iloitseva rampa ja se raamatun kohta, joka on erityisenä huomion keskuksenamme, on apostolien tekojen 3. luvusta alusta 8 jaetta. Ja aluksi luen tämän jakson. Pietari ja Johannes menivät pyhäkköön 9. hetkellä rukoushetkellä. Silloin kannettiin esille miestä, joka oli ollut rampa hamasta äitinsä kohdusta, ja jonka he joka päivä panivat pyhäkön niin kutsutun kauniin portin pieleen anomaan almua pyhäkköön meneviltä. Nähdessään Pietarin ja Johanneksen, kun he olivat menossa pyhäkköön, hän pyysi heiltä almua. Niin Pietari ja Johannes katsoivat häneen kiinteästi, ja Pietari sanoi, katso meihin. Ja hän tarkkasi heitä odottaen heiltä jotakin saavansa. Niin Pietari sanoi, hopeaa ja kultaa ei minulla ole, mutta mitä minulla on, sitä sinulle annan. Jeesuksen Kristuksen, nasaretilaisen nimessä, nouse ja käy. Ja hän tarttui hänen oikeaan käteensä ja nosti hänet ylös, ja heti hänen jalkansa ja nilkkansa vahvistuivat. Ja hän hypähti pystyyn, seisoi ja käveli, ja hän meni heidän kanssansa pyhäkköön käyden ja hypellen ja ylistäen Jumalaa. Ja kaikki kansa näki hänen kävelevän ja ylistävän Jumalaa. Tässä raamatun kohdassa luin sitä tuohon 9. jakeeseen asti. Se ei suinkaan nyt kokonaisuutta sen kummemmin haitannut. Puhutaan siis miehestä, jota voimme syystäkin sanoa iloitsevaksi rammaksi, taikka ihan jos tarkkoja ollaan, silloin kun hän iloitsi, hän ei enää ollut rampa, vaan parantunut tästä heikkoudestaan. Nyt tämä raamatun kohta kuvaa myös laajemmin apostolisen ajan alkua ja Jumalan sanan julistusta pian Kristuksen kärsimyksen, kuoleman, ylösnousumuksen ja taivaaseen astumisen ja helluntain jälkeen. Siinä on siihenkin liittyviä omia erityispiirteitämme. Ja hieman ensin näistä erityispiirteistä ja sitten aina enemmän keskitetysti tuosta itse rammasta ja hänen vaiheistaan. Tekstimme tuo esiin sen, että apostolit noudattivat niitä rukoushetkiä, jotka vanhassa liitossa olivat käytössä, eikä ainoastaan sitä, vaan he tulivat myös temppeliin rukoilemaan. Vanhassa liitossa Jumala oli käskenyt temppeli Jumalan palveluksen paikaksi, ja nyt tässä murrosvaiheessa on sitten syytä kiinnittää huomiota, miten apostolit temppeliin suhtautuivat. Luemme tekstistämme aivan selvin sanoin, apostolit menivät sinne rukoilemaan tuon säädetyn rukoushetken mukaisesti. Tähän on syytä kiinnittää huomiota. Nimittäin sillä tavalla, että tuo temppeli oli siis Jumalan käskemä Jumalan paluuspaikka, rukoushetket, säännöllinen rukous sitten myös Jumalan käskyyn perustui, on oikea asia. Mutta nyt sitten on syytä kiinnittää huomiota siihen, kun temppelissä rukoilivat myös toiset, miten tämä on ymmärrettävä. On huomattava, että tässä kun apostolit menivät temppeliin, ei ole kyse yhteisestä rukouksesta niiden juutalaisten kanssa, jotka kielsivät Kristuksen huolimatta siitä, että he temppeliin näin menivät. Apostolisten seurakuntien elämästä todetaan, että he pysyivät apostolien opetuksessa, rukouksessa, keskinäisessä yhteydessä ja leivän murtamisessa. Ja näin uskon yhteyden tunnustaminen oli selvä asia. Sitä ei rikkonut se, että mentiin rukoilemaan sinne, missä myös toiset rukoilivat. Päinvastoin tämä voidaan nähdä oikeana todistuksen tekona. Nimittäin nyt kun apostolit julkisesti julistivat Kristuksen sanaa, he tällä teollaan osoittivat sitä, että oikea rukous, siis myös se Jumalan käskemä temppeli, Jumalan palvelus siihen liittyvinen rukouksineen, jo alun perin perustui Kristukseen, lupaukseen hänestä, ja nyt oli tullut täyttymys ja evankeliumin julistus tässä yhteydessä julkisena. Tähän aihepiiri on ehkäpä siltäkin kannalta hyvä kiinnittää huomiota. En tiedä, kuinka se teille itse kullekin on ajankohtaiseksi tullut, mutta välistä tulee esiin sellainen ajatus toisin opettavien taholta, että tähän taikka sitten, kun apostolit eri paikkakunnilla menivät synagogaan ja näin, että siihen perustuen sitten jotkut sanovat, että voisi olla niin kuin tämmöinen hengellinen yhteistoiminta toisen opettavien kanssa, että apostolit mukaan niin olisivat tehneet. Niin ei ole, vaan he veivät siis evankeliumin sanan, ja sen sanan veivät toki toistenkin kuultavaksi, ja niin kuin tiedämme, sillä sanalla oli vaikutuksensa. Kyse siis ei ole kirkollisen yhteyden periaatteiden vastaisesta toiminnasta, vaan evankeliumin julistuksesta ja sanan saattamisesta toistenkin kuultavaksi. Tämä siis tuosta tilanteesta toisaalta yksityiskohtaisemmin, toisaalta yleisemmässä merkityksessä. Sitten tulemme tarkemmin tähän rampaan mieheen ja hänen vaiheisiinsa. Teksti kertoo hänestä joitakin asioita, jotka antavat meille tarkempaa kuvaa hänen oloistaan. Häntä kannettiin esiin. Näin ollen hänen liikuntakykynsä rajoitus ei koskenut vain sitä, että liikkuminen oli vaikeaa, että hän olisi hiukan ontunut tai jollakin apuvälineen kanssa päässyt liikkeelle, vaan hän ei päässyt ollenkaan omin voimin liikkeelle. Hänen elämänsä oli rajoittunut siten, että hän oli tällä tavoin toisten avun varassa jokseenkin kokonaan, sekä liikkumisen osalta että sitten myös elantonsa kannalta siinä mielessä, että hänen elämänsä sujuminen oli niiden almujen varassa, joita toiset hänelle antoivat. Voimme tästä sanoa kyllä niin, että tällainen tila kuvaa sitä avuttomuutta, kyvyttömyyttä, joka ihmisellä hengellisissä asioissa on. Ei hän Jumalan eteen, armon osallisuuteen, omiin voimin pääse, vaan on Jumalan armosta täysin riippuvainen. Toki hän oli kuitenkin elävä ihminen, kun taas hengellisessä mielessä puhutaan hengellisestä kuolemasta, niin että tämä vertauskohta jossakin määrin on sovelias, mutta ihan kaikin kohdin sitten on vielä hengellinen kuolema vakavampi asia kuin tämän miehen tämä vakava tilanne. Tämä yksityiskohta, taikka tuo hänen olonsa siinä, että sitten oli niitä, jotka kantoivat hänet tuonne almuja antamaan, oli niitä, jotka antoivat almuja, ne kertovat sen ajan yhteiskunnasta ja tavoista. Myöskin omalta osaltaan Jumalan sanan vaikutuksesta siinä, että Jumalan sana käski pitää huolta köyhistä, ja sitten ne, jotka tähän tällä tavalla osallistuivat, niin noilla toimillansa osoittivat näin ulkonaista vanhurskautta ja tietysti tuon miehen maallisen elämän kannalta aivan ratkaisevan tärkeää apua hänelle siinä mielessä toivat. Mainitaan, että hänet tuotiin kauniin portin äärelle. Kaunis portti niminen oli Jerusalemin temppeli itäsivulla, ja nimikin jo kertoo, minkälainen se sitten oli. Niin monen mielestä kaunis, että sillä yleisesti tuollainen nimi oli. Miehestä kerrotaan sitten edelleen, että hän oli ollut rampa äidin kohdusta saakka. Tämä antaa meille syyn puhua, tai lähinnä tässä mainita asioista, joista tarkemmin tulemme puhumaan myöhemmin. Tällaista rajoittunutta elämää, vaikeaa elämää kuitenkin kunnioitettiin. Ei ympäristössä ollut sellaista ajatusta, etteikö tuo mies olisi saanut siinä olla. Tietysti jollakin yksityisellä saattoi olla mielessä mitä tahansa, mutta yleisesti ottaen tunnustettiin Jumalan sanan nojalla elämän arvo. Ja se arvo on siis loukkaamaton myös silloin, kun elämä on ajallisen vaiva ja sairauden rajoittamaa, olkoonpa sitten äidin kohdusta saakka niin kuin tässä tapauksessa, tai sitten myöhempien asioiden seurauksesta. Elämän kunnioittaminen perustuu Jumalan käskyyn, Jumala on kaiken luoja. Ja miehen elämää siis kunnioitettiin myös siltä kannalta, että hänelle annettiin almuja. Raamatussa on myös toinen kohta, jossa puhutaan ihmisestä, jolla on vakava ruumiin vamma ollut äidin kohdusta saakka, nimittäin Johanneksen evankeliumissa kertomus sokeana syntyneestä miehestä. Ja siinä yhteydessä esitetään ihmisten mielessä ollut kysymys, jota tässä kohdassa ei esitetä, mutta tulkoon huomion arvoiseksi tässäkin. Ihmiset siis kysyivät, niin kuin Johanneksen evankeliumissa kerrotaan siitä sokeasta syntyneestä, hänkö vai hänen vanhempansa ovat tehneet syntiä, että hänen piti sokeana syntymään. Ihmisellä oli näistä edellä sanotuista elämää kunnioittavista teoista ja niihin liittyvistä oikeista asenteista huolimatta tällaisia ajatuksia, mutta siellä Johanneksen evankeliumin kohdassa varmaan muistatte sen, kun vapahtaja sanoi, että ei sellaisesta ole kyse, että joku olisi jotain erityistä syntiä tehnyt. Jumalan hyvien tekojen piti tulla hänessä julki. Ja vaikka sitä ei tätä opetusta ole juuri tässä kohdassa, niin asia kyllä tähänkin liittyy. Jumalan hyvät teot tulivat julki niin silloin sokeana syntyneen parantumisen osalta kuin tässäkin. Nyt kun apostolit Pietari ja Johannes olivat menossa temppeliin, niin mies pyysi almua heiltäkin samoin kuin toisilta. Ja tässä yhteydessä tapahtuu pysähtyminen. Apostolit katsoivat miestä kiinteästi ja myös pyysivät miestä katsomaan heitä. Apostolit halusivat kiinnittää miehen huomion itseensä, ja toisaalta osoittivat käytöksellään, että jotain hyvin tärkeää on tapahtumassa. Tässä me voimme pysähtyä ajattelemaan evankeliumin luonnetta. Apostolit julistivat evankeliumia yleisesti, sen luonteen mukaisesti, niin kuin se on sanoma siitä, että kaikkien ihmisten vailla poikkeusta syntivelka on sovitettu, Kristuksessa on syntien anteeksiantamus kaikkia varten. Ja nyt tässä sitten tulee evankeliumin, ei mitenkään ristiriitainen, mutta toinen puoli huomioon ja huomion kohteeksi. Nimittäin nyt kysymys on siitä, että evankeliumi saarataan ja osoitetaan yhdelle ihmiselle hänen sielunsa autuudeksi ja iankaikkiseksi elämäksi. Ja näin siis se yleinen kohdistuu jokaiseen erikseen. Nämä molemmat puolet meille hyvin tärkeitä sekä omakohtaisesti että silloin, kun evankeliumin julistusta ajattelemme. Evankeliumin sisältö, kaikkien syntien anteeksiantamus, sen sovelluksen kohde, jokainen yksityinen ihminen. Ja nyt, kun mies kertomuksesta päätellen alun perin ajatteli apostoleista aivan niin kuin keistä tahansa ohikulkijoista, mitään poikkeavaa siinä suhteessa ei teksti tuo esille, niin sitten apostolien suhde asiaan oli kuitenkin toisenlainen. He eivät vain ikään kuin muodon vuoksi antaneet pientä lahjaansa, niin kuin olisivat siinä saattaneet, ehkä niin kuin enemmistö tai ainakin jonkinlainen osa ohikulkijoista teki, vaan kyse oli aivan muusta. Se, mitä heidän kauttaan oli tapahtumassa, oli aivan eri luokan asia kuin almun antaminen. Ja nyt se koko asia voidaan nähdä myös niin, että apostoleilla oli aivan eri asia annettavana kuin niillä kaikilla juutalaisilla yhteensä, jotka eivät Kristusta tunnustaneet. He saattoivat jollakin tavalla tämän miehen ajallista elämää auttaa ja pitää yllä, mutta apostolien antama apu oli aivan erilainen. Niin he siis pysähtyivät ja tuli tuo molemminpuolinen kontakti. Tässä on nyt tärkeä Jumalalta tuleva asia sinun osaltasi tulossa ja tapahtumassa. Mies toivoi saavansa apostoleilta jotain ajallisesti hyvin arvokasta. Mutta Pietarin vastaus ylitti miehen suurimmatkin mahdolliset kuvitelmat. Apostoli viittasi arvokkaimpiin asioihin, joita mies todennäköisesti tiesi, nimittäin hopeaan ja kultaan. Mutta niitä hän ei antanut, vaan Kristuksen nimessä hän kehotti miestä nousemaan. Muistatte varmasti nimenomaisesti Pietarin kirjeestä ja myös katekismuksesta, toisen uskonkappaleen selityksestä, kuinka puhutaan siitä, kuinka Kristus ei ole lunastanut meitä hopealla ja kullalla, vaan pyhällä kalliilla verellään. niin kuin rippikoulussa on tarkoin opetettu ja Pietarin kirjeessä asia on esitetty. Ja nyt siis Pietari puhui tässä, että hopeaa ja kultaa hänellä ei ole, ja sitten siis kirjeessään siitä, että Kristuksen veri- ja lunastustyö on niihin verrattuna verrattomasti arvokkaampi. Ja hopeaa ja kultaa, noita tuon miehen ja yleensä ihmisten arvokkaimpina pitämiä asioita, hän ei antanut, hänellä ei edes niitä ollut. Evankeliumi ei ole tämmöisen ulkonaisen rikkauden asia eikä niistä riippuvainen, vaan Kristuksen nimessä hän kehotti miestä nousemaan. Ja vielä on hyvä kiinnittää huomiota siihen, että Pietari tässä sanoo Jeesuksen Kristuksen nasaretilaisen nimessä nouse ja käy. Nyt se yleinen kysymys sekä Kristuksen maanpäällisen elämän aikana että myös tietysti helluntain jälkeen keskuskysymys oli koko ajan se, kuka on tämä Jeesus nasaretilainen. Ja sehän eri muodoissaan, taikka suoraan juuri tällaisena kysymyksenä, mutta erilaisissa tilanteissa tulee esille Kristuksen maanpäällisen elämän aikana ja myös sen jälkeen. Ja tunnettua oli myös, että häntä nimitettiin nasaretilaiseksi. Näinhän myös Pilatuksen laatima teksti Kristuksen ristin päällä tämän asian mainitsi Jeesus nasaretilainen, juutalaisten kuningas. Ja niinpä tuo nyt, kun Pietari sanoi Jeesuksen Kristuksen nasaretilaisen nimessä, niin se hyvin tarkasti, nimenomaisesti ja täsmällisesti kohdistaa tämän todistuksen juuri siihen asiaan, että tämä Kristus, josta nyt on ollut puhe, josta julkisesti on väitelty, jota vastaan niin hyökättiin, että hänet ristiin naulittiin, hän on Kristus, luvattu Messias ja voideltu. Ja voidaan ymmärtää tätä myös moneltakin kannalta ja monesta näkökulmasta tätä Pietarin todistusta. Onhan se aivan nimenomainen vastakohta sille, mihinkä hän itse oli langennut, siis ennen Kristuksen ristiinnaulitsemista. En tunne häntä. Nyt sama Pietari Jumalan vaikutuksesta, hänen sanansa vaikutuksesta julkisesti näin osoittaa Jeesuksen Kristuksen nasaretilaisen nimessä nouse ja käy. Sitten näin tapahtui. Pietari tarttui miehen käteen ja mies parantui välittömästi. Kyseessä oli Kristuksen vaikuttama ihmetteko. Kristus on kantanut meidän sairautemme ruumiissaan ristin puuhun, niin kuin Pietarin anopin parantamisen yhteydessä Raamattu sanoo, ja siis siinä toistaa sen, mitä profeetta Jesaja oli ennustanut. Tästä hänen työstään todistuksena Kristus itse ja apostolit tekivät ihmettekoja. Ja niille on tyypillistä tämä, että nuo parantumiset tapahtuvat heti verrattuna siihen, että jos jokin asia sitten noin luonnollista tietä korjaantuu, mikä sekin toki on Jumalan vaikutusta, hyvin usein se tapahtuu vähitellen pitemmän aikavälin kestäessä. Ja se, mikä näillä ihmetteoilla sitten vielä laajempi tarkoitus on, että Jumalan sana vahvistettiin, evankeliumin sana vahvistettiin todeksi näiden ihmettekojen välityksellä. Juuri tähän sanan vahvistamisen merkitykseen vapahtaja itse viittaa muun muassa silloin, kun hän antoi vastauksen Johannes Kastajan opetuslapsille, myöskin siinä, kun hän yleisesti sanoi uskokaa itse tekojen tähden, ja myös apostolit puhuvat tästä sanan vahvistamisesta, mikä siis tässäkin oli tämän ihmetteon yksi merkittävä piirre, vaikka juuri tätä asiaa ei tässä nimenomaisessa kohdassa korosteta. Nyt parantunut mies antoi sitten suuren todistuksen. Hän antoi sen oikeastaan jo sillä, että hän teki niin kuin hänelle sanottiin, eli nousi seisomaan ja käveli. Se, että hän sai terveytensä tällä tavoin julkisesti, siis apostolit, jotka tiedettiin tai ainakin voitiin aivan pian havaita, Kristuksen evankeliumin julistajiksi, että heidän välityksellään tapahtui tällainen ihmetteko, niin siinä sitten jo mies ihmetteon kohteena jo sellaisenaan oli todistus siitä, että on evankeliumi oikea. Mutta sitten on myös muuta. Tämän lisäksi hän liittyi apostolien seuraan ja osoitti tunnustavansa samaa uskoa ja oppia kuin apostolit. Ja sitten vielä hänestä sanotaan, että hän ylisti pyhäkössä Jumalaa Kristuksen työn tähden. Pyhäkössä tuli julkiseksi oikea opetus Kristuksesta, hän on luvattu vapahtaja. Ja näin tuolla ilollaan, noin et taustoineen, tuo mies tuli suureksi merkittäväksi Jumalan sanan todistuksen vahvistajaksi, jossa siis Jumalan hyvät teot kävivät ilmi. Mitä tämä mies sitten voi meille opettaa? Meillä on häneen nähden suuria eroja. Maallisesti se valtava ero, että kun hän oli rampa äitinsä kohdusta, meidän keskuudessamme ainakaan täällä ei juuri nyt yhtään sellaista ihmistä ole. Siinä on suuri ero. Mutta yhtä kaikki on myös samankaltaisuuksia häneen nähden. Ajallisessa mielessä se, että Jumala on meitä itse kutakin eri tavoin varjellut. Antanut kodin, antaa siellä kasvaa turvallisesti, on antanut elämässä erilaisia meille tärkeitä apuja niin, että jokapäiväinen elämä voi sujua ja itse kunkin elämässä voi olla asioita, joista voit Jumalaa erityisesti kiittää. Tämä tai tuo asia on aivan erityisellä sinun kannaltasi ihmeellisellä tavalla ratkennut. Näillä asioilla on se merkityksensä, että samoin kuin tuo mies kiitti Jumalaa, niin oikein teet sinäkin näin kiittäessäsi Jumalaa. Se, että sinun elämässäsi ei ole välttämättä erityisiä tähän verrattavia ihmeitä tapahtunut, se ei poista sitä, että Jumala on elämänantaja, on sinun elämäsi varjellut ja sinun rakkaan vapahtajan antanut. Nimittäin nuo ulkonaiset ihmeet eivät ole sellaisia, että ne olisivat säädetyt aina ja kaikkialla oleviksi, vaan Jumalan sana on vahvistettu ja sen varassa elää. Mutta yhteistä on se, että se Kristus, joka on siis varmasti yhteistä ja nimenomaan samanlaista tuo miehen kanssa on, että se Kristus, joka on hänenkin sairautensa kantanut, on kantanut myös meidän sairautemme ruumiissaansa ristiin puuhun. Ja tuo Kristus, nasaretilainen, on se Herra ja vapahtaja, jonka turvissa voit omistaa oikean ilon, antaa siitä todistuksen toisillekin ja tuo vapahtajan armon turvissa omistat iankaikkisen autoon.